Þór Herbertsson svarar andsvari fyrir að sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar fyrir þessa spurningar. Og þannig eru mál með vexti að allstaðar það sem er takmörkuð auðlind, að þá verður að byggja á einkaleyfi til þess að þú kallir ekki fram sorgarsögu almenninganna. Og þetta er fyrir þá sem að hafa þekkingu á auðlinda hagfræði, að þá er þetta eina grunnsetningum auðlinda hagfræðinar. Og það skiptir engu máli hvort að það er eða við hverslags auðlindanýtingu það er. Nú það er annar miskilningur hjá háttvirtum þingmanni, að það er ekki það að ræða að það sé verið að greiða auðlindarentu. Heldur það sem að gerist þegar að kemur á hagkvæm nýtingu auðlinda er að það verður til auðlindarenta. Og auðlindarenta er nokkurs konar umframhagnaður, það er að segja hefðbundin hagnaður að viðbættum hagnaðunum sem að verður við það að einkaleyfi sé til. Og þetta að ná fram þessari auðlindarentu á þennan hátt sem ég hef lýst hérna er akkurat markaðslausn. Og það er þannig einfallega með auðlindahagfræðina og auðlindafræðina að þetta er hornsteinninn, og þetta er ekki eitthvað sem var búið til heima á Neskaupstað. Heldur er þetta fræðilega viðurkennt að svona verður hún til. Margt hefur verið sakaður, en ég hef aldrei verið sakaður það áður að vera ekki maður markaðslausna og markaðssinni. Þannig að það kom að því, eins og háttvirtur þingmaður Birki Jóni Jónsson segir, að á dauðan mínum átti ég von, en ekki þessu.
Þá veitir andsvar háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar.